Slăvitorul Domnului, sunt Tatăl Sfântul, să ajutăm Dumnezeu să binecuvinteze și să-i mulțumim că nu uitat din satul în care provine și din biserica din care provine și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-i dea sănătate și putere de muncă în continuare.
Citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Evanghelie, după Matei, capitolul 25, de la primul verset. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vasă. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte i-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și cealaltă fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Dragii mei frați surori, mă bucur, așa cum ați auzit, că am ajuns la Biserica Mama, acasă. Oamenii astăzi nu mai au nevoie de Vechiul Testament. Astăzi, oamenii au nevoie de Evanghelie. Mă întreabă cineva, de ce nu sunt treziri spirituale? Și care se răspunsul? Lipsește Hristos. Am spus păstorilor, facem o greșeală fundamentală, că predicăm 80-90% din Vechiul Testament. Greșeală fundamentală. Deci spune toată Biblia este inspirată. Da, e adevărat, dar nu de aceeași valoare. Ați înțeles? Deci am Mântuitorul în predică de pe munte, referindu-se la Vechiul Testament. Celor din vechime li s-a spus, dar nu voi. Și voi nu veți răspunde de ceea ce le-a spus Dumnezeu lor, celor din vechime. Voi veți să răspunde de ceea ce vă zic eu, ai noi totul, n-am uitat. Există o scară a valorii. Mântuitorul zicea prorocilor, da, li s-a dat Duhul, dar lor li s-a dat Duhul cu măsura. Inspirația lor era așa de mică, iar Domnul Iisus nu i s-a dat Duhul cu măsura. În Hristos avem o revelație completă. Hai să vă spun, că m-a zis mai puțin, un cântec. Vreau întrebarea aceasta La mai multe biserici zici mare. Fraților, nu vă priviți să răspundeți, le ziceam. Dacă oamenii l-ar vedea pe Dumnezeu s-ar pocăi, nu răspundeți, răspundeți în sinea dumneavoastră. Și acum, răspunsul este s-ar pocăi. Mai atunci s-ar pocăi. Oamenii, dacă nu îl fac pe Dumnezeu, nu se pot pocăi. Înțelegeți? Dar cum să vezi pe Dumnezeu dacă Dumnezeu se transcende? Nu putem percepe. E Dumnezeu a știut aceste două lucruri. Că nu ne putem pocăi dacă nu vedem în toată gloria sa, în toată minunăția sa. Noi suntem pierduți. Și numai dacă îl vedem pe El în gloria, în minunăția Lui și constatăm că tocmai de El avem nevoie și fără El nu există împlinire și fericire. Și Dumnezeu știa în același timp că El este transcendent, că nu putem vedea. Și fără să vedem, am spus nu. Nu, ok. E tocmai în sensul acesta și în ideea aceasta, El l-a trimis pe Domnul Iisus, care este deopotrivă cu El, ca să se facă om, ca în Hristos, să-L vedea pe Dumnezeu. M-ați înțeles? Și Hristos, deși era om, în El și numai în El am putut să-L vedem pe Dumnezeu în toată gloria sa, fără cea mai mică scutură. Dar de aceea Mântuitorul spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tău. Dar se ridică mai departe întrebarea. Dar îl putem vedea pe Dumnezeu în Hristos, în toată gloria sa? Încă o dată repede. Hristos era în așa fel încât El mi-l arăta pe Tatăl în toată gloria sa. Dar îl vedem pe Dumnezeu în Hristos? Nu! De ce? Și acum vă spun un lucru mai mare. Așa. După cum numai în Hristos îl putem vedea pe Tatăl în toată gloria sa, tot așa, numai în Evanghelia pe care a coborât-o Hristos din cer, noi îl putem vedea pe Hristos în toată gloria sa, ca să reușim să vedem pe Dumnezeu în Hristos. Dați seama cât de mare e Evanghelia? La seama, dar mă doare și spune, Evanghelia n-a fost cunoscută niciodată. Evanghelia n-a fost predicată niciodată în gloria ei. Și mai pierde în timpul cu Vechiul Testament, de vreme ce Mântuitorul care coboară Evanghelia din cer, îi echipează pe ucenici cu Evanghelia și le ordonă în final, pe aceasta s-o predicați. Lumea este mântuită numai prin aceasta, dacă o acceptă. Și prin Evanghelie, pe Hristos, și prin Hristos, pe Dumnezeu. Și acum, frăbine, răspund mai departe, cât de mare Evanghelia pe care noi nu o cunoaștem, de-aia nu o predicăm. Și de-aia oamenii nu se bucuresc, că lipsește Hristos în gloria și minunăția sa. Știți că Dumnezeu urma să facă cea mai mare lucrare aici pe pământ prin Fiul Său. Fiul Său, care era Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl, s-a făcut om. Și toată lucrarea Domnului Iisus, jertfa Lui de Mântuitor, a fost zadarnică, dacă ucenicii nu l-ar fi înțeles. Și dacă ucenicii nu i-ar fi continuat lucrarea. că ce nici trebuiau să se nască exact când urma să vină Domnul Iisus Hristos. Ucenicii erau cei mai capabili oameni în toată istoria neamului omenesc. Ați înțeles? Și acum, deși ei erau cei mai capabili și dascălul lor care le preda Evanghelia era însuși Dumnezeu. Și el le preda Evanghelia în mod desăvârșit și Mântuitorul nostru trebuia mereu să le spună și să repete. Ce eu vă spun, vă nu înțelegeți. Ce eu fac, vă nu percepeți. Dați seama cât e de adâncă Evanghelia. Și Mântuitorul apoi le oferă o sintagmă. Dar veți pricepe după aceea. Care era acel după aceea? Era ceea ce noi putem numi fondul cel nou. Lumea nu avea un fond după care să-L cunoască pe Hristos. Tot Vechiul Testament nu era un fond potrivit unde atunci să-L cunoaște pe Hristos. Nici filozofia greacă și nici un sistem de gândire. Dar ce se include în acel după aceea, în acel fond nou? E numai 4 lucruri. Primul, au zis, moartea unui Dumnezeu pe cruce. E dragul meu, știi cine era Domnul Iisus? Domnul vieții, părintele veșnicilor. Și cum Dumnezeu se moară? V-ați gândit? Și dacă era Dumnezeu, vă spun un lucru, cel mai monstruos lucru din lume nu este moartea. Nu, moartea e zero înaintea Domnului vieții, a Părintelui Veșnicie. Unde acesta se coboară în persoana lui Hristos, el zice Fiului, văduvei din ani, tinerelule, scoală-te spun. Și cu cuvântul lui, cu puternii de Dumnezeu, să se ridică la viață. Fiice lui Elie îi spune, capitan, cum e? Și trebuie să-mi viață. Lui Lazar, care murise, intrase în descompunere, îi spune, Lazar, ești afară din urmă. Și păcatul era cu mult mai peste mare decât moartea. Păcatul ne-a fi pecetuit destinul vieții în infern pentru veci și de veci. Și ascultați ce a spus Domnul Iisus. Nu descriu contextul amănunțit în timp lipsă de timp. El spune, da, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Și ce înseamnă asta? De ce ușor era pentru Domnul Iisus dacă putea să ierte păcatele oamenilor din cer? De ce ușor? Nu? Ce ușor era pentru Dumnezeu dacă putea să ierte păcatele din cer? Cum credeau evrei, pe baza unor jertfe de dubitoace. Rezolvarea problemei iertării păcatului era cea mai grea chiar și pentru Dumnezeu. Era o singură soluție. Dumnezeu trebuia să plătească cel mai mare preț. Prețul jertfei fiului său. Avea un singur fiu. Deopotrivă, cu ea. Altul joc de mântuire nu era decât moartea acestui fiu de Dumnezeu pe cruce. Și Domnul spune, a sosit momentul suprem. Și vreau să luați act, dar să știți, voi evrei să știți, oricum lumea îndreaptă să luați act. Căci fiul omului altul terestre ierte păcatele pe pământ. Când? Când va urca pe calvar. Când va ispăși păcatele noastre. Acum, dragii mei, ați văzut cu cât mai grav era păcatul și greu, chiar și pentru Dumnezeu, decât moartea. Moartea a spus un cuvânt și moartea se anulează, se aprobă. Dar pentru rezolvarea problemei noastre, însuși Dumnezeu, prin cu Fiul Său, a plătit cel mai mare preț. Faptul că a murit Dumnezeu pe cruce este garanția că prin consecința păcatelor noastre există un iad veșnic. Dacă nu există un iad veșnic, vă garantez, Hristos nu murea pe cruce. Și acum, acest cont e primul element, moartea acestui moment pe cruce. Al doilea, preferea Dumnezeu, Domnul Vieții, Părintele Veșnicilor. Era normal să iese pieritor asupra morții. Să vieze, nu? Logic. Trei, alimind să se întoarcă la tatăl. Zicea Domnul Iisus ucenicilor, știți să mă duc? Cum am putea noi să știm unde te duci? Păi băi, că nu mi-am spus eu vouă că vin de la tatăl? Și dacă vin de la tatăl, unde mă întorc? Tot la tatăl! Dar fi greu era în glorie, s-a dus la tatăl, al patrulea element. Trimiterea Duhului Sfânt. Dragii mei, El a predat Evanghelia lor, nu oameni, dar Evanghelia, care e o valoare infinită, și El le spunea, vă este de folos ca eu să mă duc. După ce mă voi duce și să vă coborâ Duhul Sfânt, iată ce va face Duhul Sfânt pentru voi. Mai întâi, voi oameni sunteți uituci, deși sunteți cei mai capabili oameni din istorie. Duhul Sfânt vă va atinge mai din memoria, ca să vă aduceți aminte de tot ce v-am spus eu. Ceea ce eu v-am spus, în Evanghelia mea, e o valoare supremă, infinită, de care voi trebuie să luați act. Ca noi în Evanghelie să mă cunoașteți pe mine. Și apoi prin mine să-L cunoașteți pe Tatăl. Dar nu e suficient. Duhul Sfânt nu se coboară numai ca să vă atingă memoria, ca să vă duceți aminte, dar să vă facă să și înțelegeți. Că eu vă explicam și voi n-ați înțeles. E acum, ce este Evanghelia? Simplu de tot, Evanghelia este embrionul învățăturii lui Hristos pe care îl dezvoltă Duhul Sfânt mintea. Nu ați înțeles? Cu precădere, Evanghelia după Ioan, este un verset, ca să-l înțelegi, ai nevoie nu știu de câte vieți. Și cu cât cunoaște Evanghelia, o adâncim, îl vedem pe Hristos în mii și zeci de mii de unghiuri, vedem gloria. Și în Hristos îl vedem pe Tatăl, suntem plini, suntem fermecați. Suntem plini de Hristos și Dumnezeu. Dar așa este? De aceea Apostolul Pavel, care a pătruns în aceste valori, zicea, care era doctor în Vechiul Testament, și el zicea, vai de mine, dacă nu predice Evanghelia. Ce-a făcut Domnul Iisus? A asociat Evanghelia de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt de Evanghelie. El mai întâi a predat Evanghelia Duhului Sfânt, apoi apostolilor. Și apoi pe apostol i-a asociat cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt cu apostol. Dar noi să predicăm Evanghelia și să înțelegem Evanghelia. Dar așa este? Are diavolul grijă ca să-l ascundă pe Hristos după Moise, după David și după alte personalități din Vechiul Testament, ca nu cumva să dăm de Hristos și să-l acceptăm. Nu zic că în Vechiul Testament nu găsim inspirație și lucruri bune, dar niciodată nu găsim valori așa de mari ca și de Evanghelia lui Hristos infinită. Și acum, dragii mei, am citit parabola aceasta, dar cu care Domnul Iisus și-a încheiat învățătura. Cu parabola aceasta, a celor 10 fecioare și cu parabola talentului. Și de aici, să dreapă pe cruce, a terminat cu învățătura. Și el aseamănă biserica sa cu 10 fecioare. Și pentru el, biserica sa este egală cu împărăția cerurilor, care vor ajunge în cer, cu 10 fecioare. Ca să înțelegem parabola aceasta, trebuie să cunoaștem niște fonduri. De fiecare dată, Domnul Iisus, când vorbea oamenilor, el intra pe terenul lor și le vorbea în termenii obiceiurilor lor, ca să-l înțeleagă. El niciodată n-a vorbit în vânt. Ei, ca să cunoaștem acest text, noi trebuie să cunoaștem cu mintea evreilor de atunci. Nu cu mintea omului modern. Noi trebuie să cunoaștem acele fonduri și slavă Domnului, Domnul a avut grijă ca să ne ofere și informații după care noi să cunoaștem acele fonduri. Și cunoscând acele fonduri, să înțelegem textul perfect. Astfel, fiecare text se poate reconstitui în mod desăvârșit. Voi prezenta fondul acestei parabole. Nunțile din Orient s-au deosebit fundamental de nunțile noastre moderne. Căsătoria la evrei avea 3 trepte. Prima se numea angajamentul. Nu voi insista deloc asupra primei trepte. Când băiețașii și fetițele erau de câteva luni, doar de câteva luni numai, părinții îi angajau unul pentru celălalt. Dar adeseori, în anumite cetăți, erau oameni care se ocupau în mod special de problema aceasta. Nu ca la noi în biserică, iartă-ne Dumnezeu. Avem băieți, avem fete, apar la avem noi de căsătoria lor. Tineretul nostru nu este numai tineretul părinților lor, ci și biserici. E, când copiii aceștia au crescut mari, dar fac o mică precizare, de ce era angajamentul? Ideea era ca tinerii să nu se căsătorească sub impulsul firii, să cultiva dragostea sufletească. Când copilașii se jucau risip, tata băiețașului zicea, Beniamin, dar tu știi că chișobota mi va fi pentru tine ceea ce este mamita pentru mine. Și băiețașii nu deosebeau angajata lor de sudorul. Și Beniamin sau chișobotanii când se rugau, se rugau și pentru celălalt. Și culmea culmilor, când ajungeau domnișor și domnișoară, ei intrau în al doilea act al căsătoriei, care se numea logodna. La angajament, părinții își dădeau cuvântul, dar la logodna, tinerii acum puteau să ratifice logodna. E culmea culmilor, în toată istoria lui Israel, nu era un singur caz ca tinerii să nu intre în a doua treaptă a căsătoriei să nu se locuiască. La a doua treaptă ei își vedeau cuvântul. Și pentru că ei își dau cuvântul, logodna nu s-a bătut. Strica, anula, nu, sub nicio formă. Ea e la etat ca și căsătoria. De aceea Maria cu Iosif erau logodiți. dar intră în detalii. Locomna, ca poporul evreu, dura exact un an de zile, nici mai mult și nici mai puțin. Nunțile vădvelor sau nefecioarelor se țineau bine, iar nunțile fecioarelor se țineau miercuri. Nunta, în mod legal, oficial, avea loc exact în prima miercuri după expirarea anului de logodnă. Dar acum, aici, intră parabola noastră. Mirele avea ce drept ca să întârzie până la 7 zile și 7 nopți. Mireasa nu știa niciodată ziua minție. Iar mai atâta și ea, nu, începând de la miercuri aceasta, urmează să fie nunta mea, dar în care zi exact ea nu știa. Acum, ce se întâmplă? Mirele avea ce drept ca să întârzie până la 7 zile și 7 nopți. De ce? Ca să testeze dragostea miresei. Nu ce fără asta. Pentru că nu există căsătoria fără dragoste autentică. Ce s-a întâmplat? Dacă ea doamne pe căsătă țipită, înseamnă că nu iubea. Și de ochii nuntașilor, el trebuia să renunță la ea. Oricât de mult a fi iubit-o. Dar nu intervenea în multe detalii. Domnișoarele de onoare tare mult încurcă omirea sa. Mirii aveau prietenii lor. Iar domnișoarele aveau prietenele lor. Mireasa avea de fiecare dată 10 domnișoare de onoare, niciodată 9 sau 11. Atunci nu era iluminatul elit de dracma, dar ele sugeau în vederea iluminatului, de aceea trebuiau să îngrejească de camere. Cum urcau domnișoarele de onoare Mireasa? Ziceau, pe tine te iubește mire așa de mult, încât e imposibil să vină tocmai în a 7-a noapte. Dar dacă te-ai scăpat țipită și te pierde, nu, fi sigură că vine el nici în a 2-a noapte, vine în prima noapte. În general, în Israel, nunțile nu se țineau ziua, ci se țineau seara, țineau noapte. Ca și garanție că noi suntem sigură că mirele va veni în prima seară, dar nu luăm un de lemn în vasă de rezervă. Așa erau domnișoare închizuite. Pentru că mirele avea acest drept să privim de dragoste de la mireasă. Ce ne înțelepte ziceau, dar dacă vine el, tot în a 7-a noapte, era acest drept. Și noi luam un de lemn în vasă de rezervă. He, dragii mei, a mult de zis acel. Dar încă un detaliu. Mirii marii moși, care pe de-o parte vreau să etaleze dragostea miresei înaintea nuntașilor, iar pe de altă parte era frică, nu cumva să se scapă ațipită, vreau să renunțe la el. Domnișoarele de onoare, dacă se scăpau ațipite sau nu aveau o de lemn în vasă, nu mai erau eliminate de la nuntă, dar miresele arătau mirele, era mult mai grav. Și minima din moș, ca să-l face și una și altă, și ce făceau? Când urmau să plece cu prietenii lor, a mirelui spre mireasă, mergea o solie cu craie mică, cu câteva minute, cel mult jumătate oară de vreme, că acesta se strigă în pezna nopții. Ia scrierele! Ieșiți în întâmpinare! Domnișoare, chiar dacă se scăpa la scrierele, să aibă timp să-și aprinde candela, să stăie repede și să aștepte mirele. De aceea textul nostru spune că cele care aveau un de lemn în vasă, repede umplut candelele și așteptau cu candela prinsă. Dar celelalte strigau, mi se sting candelele, chiar acum când vine mirele, dați-ne din un de lemn vostru. No, acum nu se mai poate împrumuta. Ca nu cumva să nu ne lipsească și nouă cumva lipsește vouă. Aici cum vă crucimar, vine mirele, când sunt gata, pregătit. Vedeți? E, dragii mei, dar Domnul Iisus accentuează asupra acestui fapt. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele. Știți ce înseamnă parabola aceasta? Dragii mei, o, Hristos, e mirele bisericii sale, care a iubit așa de mult și a dat viața pe cruce pentru mântuirea ei. Și are pretenția aceasta, biserica să iubească. El vrea să-și etaleze dragostea bisericii sale înaintea infernului, înaintea cerului, înaintea pământului, înaintea istoriei, că iubește și ea. Pre dragoste, ea nu va avea parte de ospățul nunții mielului din cer. Dar când va veni el, noi citim așa, va veni la miezul nostru, unde va fi somnolența cea mai mare, întunericul cel mai mare, ați auzit? Întunericul fără de lege, întunericul păcatului, întunericul alipsirii dragostei. Va fi întuneric. Va fi întuneric. Și criza spirituală, păcătoșenia lumii, este tocmai acel întuneric, care este semnul cel mai creitor, mirele vine, dar el acceptă acest întuneric, ca să ne testeze dragostea față de el. Copiii Domnului trebuie în aceste timpuri să vegheze și ceva mai mult să fie gata. Are tot acest cont al nunților spune că mesagerii erau două feluri de soli. Erau prima solie care invita pe nuntaș. Și apoi era a doua solie care poftea pe cei invitați la nuntă. Ce înseamnă asta? A spus dacă nici mireasa nu știe ziua nunții, de aceea nici biserica nu știe când vine mirele și când vine nunta lui. Și trebuie să fie gata. Dar există cele două solii. Prima solie, când împăratul trimite crainicii în vederea nunții fiului, el le duce veșminte și trebuie să răspunzi că invitația aceasta vine la nuntă sau nu, accepți invitația sau nu. Dacă accepți invitația, ți se oferă un veșmânt special pentru postați. Și la a doua invitație, tu nu știi exact în cele 7 zile, când apare mirele. Dar, în acea strigă, crainicii sunt trimiși în apocalină ca să portească pe cei invitați. Dar, acela care a acceptat invitația, el deja trebuie să fie înveșmântat. În haina oferită. Și se stea la îndemână. Nu cumva, erau multe parabole în felul acesta, la poporul evreu. Când a primit zidarul, veșmântul acesta, de când i-a stau 7 zile, mă duc eu la valul meu. Și erau la cărbunii lui. Și când venea a doua solie, vedea să fie gata, îmbrăcat, să stai în ușă. Și dacă nu erai gata, ai pierdut o scăzut pentru veșterețe. Ați înțeles? Nu uita, dragul meu, Hristos la prima invitație, când a venit de prima dată pe pământ, El ne-a oferit haină albă, haina purității. Creștinul are două perle. Prima perlă este iertarea de păcate. Asta e haina purității. A doua perlă este credincioșia noastră față de Hristos. Să ascultăm de El. Și astăzi, când va veni El a doua oară, El va veni numai să pofiască la nuntă pe cei invitați și ei trebuie să fie gata, îndeșantați. Dacă haina va fi pătată, vor fi răspunși. Nimic în final nu va intra acolo. Dragul meu, observați dumneavoastră, adevărații soi al lui Dumnezeu, acum când se lasă în săracul sau chiar bezna indiferențe în față de Hristos, a păcătoșenie, a ușurătății și așa mai departe. Acum Dumnezeu știnde cranicii și spune, iată vine mirele, observați. Știți ce se întâmplă în timpul ăsta? Toate 10 au ațipit. De numai că au ațipit, dar au și apelit. E, ce faină este trezirea soilor lui Dumnezeu în vremurile noastre, care spun, Iisus vine. Și observați, numai ca să legați, dar când va apare El, să fiți gata. Dragii mei, am încheiat. Duh și mi-a să zic fi. Duh, astăzi, ne suspine negrăită. În mijlocul păcătoșii mei. E martor la toate păcătoșii mea lumii. El spune, vină, Doamne Iisuse. Ne suspine negrăită. Numai mult, pravda. Și mi-a să copiii Domnului, autentici, și îi spun, ca și Duhul, vină, Doamne Iisuse. Dacă să zici vină, trebuie să fii și iată cum încheie Domnul Iisus. Vedeați, dar, căci nu știți de acum, numai ziua, dar nici ceasul în care va veni Fiul Omului. El se întoarce, trebuie să fiu gata. El a ferit haina purității prin jertfa sa, suntem curați. Am rezolvat problema păcatelor noastre în vederea împărăției și nunta mielului. Știți ce a spus Domnul Iisus? Nimic în dinac nu vei trea acolo. Glorie Dumnezeu! Ne-a oferit din jertfa lui haina cea albă pentru nunta mielului. El vine să ne rezolvăm problema, să-l așteptăm și să spunem și noi, ca și Duhul, vină Doamne Iisuse! Mireasă ta, țăra pe dragoste, anume păcătoșenie, că suntem ție credincioși, vino, te așteptăm, numele Lui să fie glorificat în veci de veci, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin.
Glasul meu răsune astăzi pentru voi. Să aveți candela aprinsă și talanții acum să vi pregătiți. Nu mai este mult din noapte și luceafărul pe cer va răsări. Strig acum întâia oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, să ne ia și să ne ducă sus în cele. Glasul meu răsună în noapte, să-l audă vrea creștinii peste tot. Iată, împăratul vine, pașii lui se aud mai clar îndepărtări. Lasă lumea cu păcatul, incurat să-ți fie haina ce o poți. Striga cu a doua oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit. Ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Vine Domnul, vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit. Și